Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 qershor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Preval afër Prizrenit sot fillon samiti presidentëve të Kosovës, të Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se i kanë dar 2 milion euro për mjekim jashtë Kosovës, por thuhet se kërkesat janë shumë të mëdha. Në Toronto të Kanadas po arrin liderët botëror për të marrë pjesë në samitin G8 dhe G20. Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev thanë se kanë pasur sukses në arritjen e ripërtritjes së raporteve ndërmjet të dy vendeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Toronto. Liderët botëror po arrin në Kanada për bisedime ekonomike. Pritet që Shtetet e Bashkuara do të argumentojnë për vazhdimin e shpenzimeve stimuluese për nxitjen e ripërtritjes ekonomike, megjithëse shumë vende evropiane po i ulin taksat dhe po i zvoglojnë benefitet për ta luftuar rritjen e deficitit buxhetor. Po ashtu ka edhe mospajtime në reformat e bankave. Siguria në Toronto të Kanadas për takimin e grupit G20, i cili hapet nesër, është e përforcuar. Policia ka arrestuar një person pas kontrollit të makinës së tij dhe gjetjes së materialeve që mund të përdoren si armatim. Sot të më vonë gjatë ditës në Kanada mbahet edhe takimi grupit G8. Washington. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin e ri për ta frenuar punën atomike të Iranit. Washingtoni ka dyshime se programi atomik iranian synon prodhimin e armatimit. Me këtë masë të Kongresit Amerikan do të penalizohen kompanitë nga vendet e tjera që bëjnë biznes me Iranin dhe ajo merr në shënjestër sektorin e energjisë dhe atë bankar. Ky legjislacion i miratuar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara shkon përtej sanksioneve të fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Tash këtë legjislacion duhet ta nënshkruajë presidenti Barack Obama. Canberra. Kryeministja e re e Australisë, Julia Gillard, tha se në bisedën e saj telefonike e ka siguruar presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama se përkushtimi ushtarak i Australisë në Afganistan nuk do të ndryshojë. Disa vëzhgues kishin spekuluar se zonja Gillard do të mund të kërkonte tërheqje të parakoshme të afro 1550 ushtarëve të Australisë në Afganistan, pasi kjo luftë nuk ka mbështetje të duhur në mesin e banorëve të këtij vendi. Shtëpia Bardhë tha se Obama e ka lavdruar aleancën speciale ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Australisë. New York. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara Oscar Fernandez Taranko i tha Këshillit të Sigurimit se tensionet në pjesën jugore të Kirgjizisë mbesin. Ky rajon ishte i përfshirë nga dhuna aktuale, nga e cila janë vrarë qindra persona dhe shumë të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Këshilli i Sigurimit i OKB-s për këtë çështje debatoi me dyert të mbyllura. Zoti Fernandez Taranko tha se megjithëse situata në qytetet Osh dhe Jalalabad është e qetësuar, vazhdojnë shqetësimet për dhunë të re. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se kriza në fund të fundit është çështje e brendshme të cilën qeveria Kirgjizisë duhet ta zgjidhë. Washington. Fituesi i çmimit Nobel për paqe Eli Wiesel e ka filluar një fushatë globale për lirimin e magnatit rus të naftës Mikhail Khodorkovsky. Zoti Wiesel, që është i njohur që është i mbijetuar i Holokaustit, tha se Khodorkovsky, që po e shërben dënimin prej 8 vitesh burgim për mospagesë të taksave, është i burgosur politik. Eli Wiesel i kishte ftuar afro 30 amerikanë të njohur në New York për të diskutuar se si të bëhet presion ndaj Moskës për lirimin e Khodorkovskit, i cili ballafaqohet edhe me dënim prej 22 vitesh shtesë për akuzat të reja për përvetësim të 25 miliardë dollarëve të naftës. Takimi në New York ishte mbajtur para samitit të presidentit Barack Obama me presidentin rus Dmitri Medvedev në shtëpinë e Bardhë. Johannesburg. Në kampionatin botëror të futbollit që po mbahet në Afrikën e Jugut, sot të zhvillohen ndeshjet e fundit në grupe. Në atë G takohen Portugalia, Brazili dhe Korea Veriore bregu i fildisht, ndërsa në grupin H ndeshen Kili Spanja dhe Zvicra Hondurasi. Nga takimet e djeshme për në garat e mëtejshme, janë kualifikuar Holanda dhe Japonia, grupi E, dhe Paraguay e Slovakia, grupi G. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit të sot në Preval afër Prizrenit, fillon takimin ndërmjet presidentëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi. Për të biseduar lidhur me këtë zhvillim, në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Pra, Arbana, çka mund të thuhet për këtë samit të katër presidentëve?
Po, fatmirë, si që thate dhe ju, pra dita e sot me shënon edhe zyrtarisht fillimin e këti takimi të thirur nga presidenti Kosovës, Fatmir Sediu, misafir të cilit do t'jenë presidenti Shqipëris, Bamir Topi, a i Malit të Zi, Filip Vujanoveq dhe presidenti Maqedonis, Gjorgji Ivanov. Këta dy të fundit në Preval arin sot në orët e para të mbrëmjes, kurse presidenti Shqipëris arin nesër në mëngjes. Dita e nesërme do t'jetë dita e takimeve bilaterale midis katër presidentëve, kurse në orët e pas ditës ata do t'kenë edhe një takim të përbashkët midis tyre. Punimet e këti samitit do të përmbyllen me paraqitjen e të katër presidentëve para gazetarëve. Edhe zyrtarisht, samiti përmbyllet të dielën me largimin e presidentëve nga Prizreni. Fatmir?
Po, cilat janë pritjet nga ky samit, Arban?
Cilimisht, Fatmir, bazuar në agendën zyrtare, pra samiti Prizrenit nuk pritet të rezultoj me ndonjë deklarat të përbashkët politike të presidentëve nga rajoni. Analistë ndërka që kam vlerësuar këtë samit si një hap pozitiv në të cilin vendet pjesëmarrëse, do të mund të definonin interesat e tyre të përbashkëta dhe të sforconin raportet e tyre bilaterale. Një vlerësim të këtillë kanë dhënë edhe organizatorët e tij natyrisht, duke nënvizuar se në këtë samit do të konfirmohet edhe një herë perspektiva euroatlantike e rajonit dhe bashkëpunimi ndërfshinësor. Ndërkaq disa nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës samitin e kanë vlerësuar si jo të rëndësishëm, marr parasysh faktin se në të nuk merr pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić. Ky i fundit në fakt nuk është ftuar fare nga presidenca e Kosovës për shkak të raporteve të ngrira Prishtinë-Beograd. Ndryshe, ky samit i treti me radhë mbahet në formatin e dy samiteve të mëhershme, aty në Vlorë dhe në Ohër. Fatmir?
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi. Shuma dhjetore që Ministria Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë Kosovës është 2 milion euro në vit, megjithëse kërkesat janë shumë më të mëdha. Zyrtarët e ministrisë thonë se tashmë kanë nënshkruar një udhëzim administrativ, sipas të cilit disa shërbime do të kryhen në institucionet shëndetësore private në Kosovë, ndërsa jashtë shtetit do të vazhdojë trajtimi pacientëve për ato shërbime që nuk ofrohen në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë më të mëdha, thot Faik Hoti Zëdhëns në Ministrinë e Shëndetësisë.
Programi i trajtimit jashtë vendit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë ka pas si vjet në dispozicion 2 milion euro. Shumica e këtyre mjeteve në dispozicion janë shpenzuar për arsye se ka pas numër të madh të kërkesave, të cilat është dashur të ekzekutohen dhe tash faktikisht ky buxhet është shpenzuar. Pritet që në 6 mujor në rishirtin bugjetit nga ona qeverisë Kosovës të merren konsiderat nevojat e këtij programi dhe ndoshta qeveria të shtojë mjetet në mënyrë që programi të mos ndërprehet.
Ndërkaq Ilir Tolaj, këshilltar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë kjo ministri ka nënshkruar një udhëzim administrativ për trajtim jashtë vendit. Sipas tij, kjo nënkupton që disa shërbime shëndetësore të fillojnë të implementohen në disa institucione private të vendit, derisa jashtë shteti do të vazhdojë trajtimi pacientëve për ato shërbime që nuk ofrohen në vend.
Udhëzimi administrativ i cili më herët ka rregulluar trajtimet jashtë vendit, ka pasur ndryshime, tash është udhëzimi administrativ i cili rregullon trajtimet jashtë institucioneve publike të Kosovës. Kjo nuk kupton se edhe institucionet private në Kosovë, të cilat ofrojnë shërbimet, të cilat nuk ofrohen në sektorin publik, mund të kontraktohen, do të thotë mund të mbulohen ato shpenzime nga buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë, një lloj siç janë mbuluar për trajtim jashtë vendit.
Sipas Tolaj, tashmë buxheti për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit gati është shpenzuar. Shuma që kjo ministri posedon aktualisht është më pak se 400.000 euro, derisa kërkesat janë jashtëzakonisht më të mëdha dhe kanë arritur vlerën rreth 1.5 milion euro. Në anën tjetër shpend Fazliu nga qendra klinike universitare, pohon se në kuadër të klinikave ekzistojnë komisionet e veçanta që vlerësojnë se cilët pacient duhet trajtohen jashtë vendit.
Në kuadër klinikave QKK-s ekzistojnë komisionet e veçanta për trajtim jashtë vendit. Zakonisht kërkesat janë për ato shërbime që nuk ofrohen në kuadër qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndryshe shqiptar Demaçi, kirurg torakal, thotë se një numër shumë i madh i pacientëve dëshirojnë të shkojnë kryesisht në vendet e rajonit.
Është shumë e sigurt që një numër shumë i madh i pacientëve nga Kosova trajtohen jashtë vendit, më shumë ti që shkojnë zakonisht në pacientat onkologjik, domethënë problematika tumorëve malinj, dhe shkojnë për radioterapi, për rezatim do thotë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, çështja e trajtimit jashtë vendit do të diskutohet në qeverinë e Kosovës për të shqyrtuar mundësinë e buxhetit shtesë për këtë program, duke pasur parasysh rëndësinë e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion tonë qendrore është 12:10 minuta e 38 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev thanë se kanë pasur sukses në ripërtritjen e raporteve ndërmjet dy vendeve dhe këtë e kanë shënuar me drekë spontane me burger dhe patate të fërguara në një restorant lokal. Presidenti Medvedev në takimin e mbrëmshëm në shtëpinë e Bardh arriti edhe një fitore të rëndësishme, pasi Obama e ka mbështetur antarësimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev thanë se kishin diskutime të shkëlqyeshme në shtëpinë e Bardhë që ishin të fokusuara në çështjet e sigurisë, të ekonomisë dhe të tregtisë. Në konferencën e përbashkët për shtyp, të dy liderët theksuan arritje të mëdha në kuadër të bashkëpunimit të qeverive të tyre, përfshirë edhe marrëveshjen për kontrollin e armatimit bërthamor dhe mbështetjen për sanksione kundër Iranit lidhur me programin e dyshuar atomik iranian. Medvedev tha se përpjekjet po japin rezultatet për paqe. Në kohët aktuale, ne kemi bërë disa hapa të mirë në forcimin e besimit të ndërmjet dy vendeve tona dhe ndërtimin e strukturës më solide në raportet tona. Mund të them se deri në një shkallë ne kemi bërë botën tonë më të sigurt, tha Medvedev. Raportet e ripërtrira ndoshta e kanë përparuar qëllimet e sigurisë të dyja vendeve, por nuk ishin as efektive në përmirësimin e të arriturave në fushën e të drejtave të njerëzit në Rusi, për të cilat aktivistët në të dyja shtetet thonë se janë lënë anash në mënyrë që progresi të bëhen në frontet më strategjike. Front strategjik konsiderohet për shembull tregtia. Medvedev arriti fitore të mëdha gjatë kësaj vizite, kur ai siguroi mbështetjen e presidentit Obama për antarësim të Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë. Për një kohë të gjatë Moska ka synuar shtetin amerikane. Obama tha se antarësimi do ta thelloj integrimin e Rusisë në ekonominë globale. Më tutje, presidenti Obama theksoi:
Mr. President, the United States will be your partner as you promote the transparency and accountability.
Zoti president, Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri juaj derisa ju e promovoni transparencën, llogaridhënien dhe sundimin e ligjit, që janë të nevojshme për nxitjen e shpirtit të inovacioneve në ekonominë juaj, tha presidenti Obama. Por pos bashkëpunimit në fushën e ekonomisë, Barack Obama tha se të dyja qeveritë janë pajtuar për zgjerimin e bashkëpunimit në përpjekjet kundër terrorizmit, përfshirë edhe fushën e inteligjencës. Ai ka pranuar se dallimet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit mbesin, përfshirë edhe ato për Gjeorgjinë, e cila kishte zhvilluar luftë kundër Rusisë në vitin 2008.
Our two countries continue to disagree on certain issues, such as Georgia.
Të dyja vendet tona vazhdojnë të mos pajtohen për çështje të caktuara, siç është Gjeorgjia, dhe ne i shqyrtuam këto dallime në mënyrë të sinqertë. Duke lëvizur përpara në fushat ku ne pajtohemi, kemi arritur ripërtrirjen e marrëdhënieve tona, nga të cilat përfiton siguria globale dhe rajonale, tha Obama. Sa i përket Kirgjizisë, ku periudha e trazirave politike dhe përleshjet etnike mund të kenë pasoja potenciale serioze si për Rusinë, që është një aktor rajonal, ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara, që në këtë vend kanë një bazë strategjike ushtarake, të dy liderët thanë se ata janë pajtuar të i koordinojnë përpjekjet e tyre diplomatike dhe ato humanitare.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Preval afër Prizrenit sot fillon samiti i presidentëve të Kosovës, të Shqipërisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se i kanë dhënë 2 milion euro për mjekim jashtë Kosovës, por thuhet se kërkesat janë shumë më të mëdha. Në Toronto të Kanadas po arrin liderët botëror për të marrë pjesë në samitin G8 dhe G20. Presidentet Barack Obama dhe Dmitri Medvedev thanë se kanë pasur sukses në arritjen e ripërtitjes së raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.